Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul Domnului care se află scris în Evanghelia după Matei, capitolul 7. Voi da citire de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv, pagina în Biblie 929. Matei, capitolul 7, versetul 1 până la 6. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calci în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, vreau să-L binecuvintez pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt din toată inima mea și să știți, consider un mare har să predici, să aduci îndemnuri, să cânți, să reciți sau să faci o slujbă în Biserica Elim Bruxelles. Consider că este o biserică vie, puternică, în care Dumnezeu își proslăvește numele, o biserică cu caracter, o biserică autoritară. Și zic Dumnezeu să fie slăvit pentru lucrul acesta. De aceea mă rog pentru toți cei care trec pe aici, pe la acest amvon și toți cei care fac o slujbă, să-și aleagă bine cuvintele, să-și aleagă bine mesajele, caut eu însumi să fac așa. După cum bine știți, am început o serie de mesaje din Evanghelia după Ioan, am ajuns la păstorul cel bun, Iisus ușa, și Dumnezeu a întrerupt, pentru că, în ce mă privește, consider că e bine să fii disciplinat, să începi ceva, să ai o viziune pentru biserică, dar Dumnezeu m-a întrerupt și a spus, Daniel, e ok cu Ioan, dar când am fost joi la casa Domnului, fratele Adrian a luat predica de pe munte și ne-a vorbit despre milostenie, despre post și despre rugăciune și Dumnezeu mi-a țintit privirea spre acest pasaj care face parte tot din predica de pe munte. Și am cerut lui Dumnezeu ca de fiecare dată, că atunci când Dumnezeu îmi schimbă mesajul, Dumnezeu să-mi confirme. Și am observat că nu numai mie Dumnezeu îmi confirmă, ci și multor frați care trec pe aici, pe la acest amvon, am stat cu luarea minte să văd cum Dumnezeu confirmă mesajul fratelui Dorin, Vasile, Mitică și alții. Și am observat că astăzi Dumnezeu mi-a confirmat mesajul prin textul pe care fratele l-a citit, Stelian, la timpul de rugăciune. Domnul judecă pe poporul său, nu noi, ci Domnul judecă. Și fratele care a adus îndemn la timpul de rugăciune, când a vorbit despre fariseu și despre vameș, în sensul ca noi să nu disprețuim, să nu judecăm, să nu condamnăm. Dumnezeu confirmă mesajele și slăvit să fie Domnul pentru acest lucru. Mesajul pe care doresc să-l transmit în această dimineață, aș dori să-l intitulez Investighează înainte de a insinua. Investighează înainte de a insinua. Sau de ce nu să-i dăm un titlu mai românesc, dacă vreți, cercetează înainte de a acuza. Sau verifică înainte de a condamna. Luați-l cum vreți dumneavoastră. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această dimineață pentru Biserica Elim. În cartea sa, Omul trimis de Dumnezeu, Richard Dehan, un păstor și un autor, a prezentat câteva motive din cariera de slujire a unor păstori. Și el le-a selectat și le-a pus în cartea lui. Și a constatat cu stupoare că sunt multe critici care se aduc la viața de slujire a celor care sunt în Consiliul Pastoral, a celor care păstoresc o biserică. Și spunea el aici, dacă păstorul este prea tânăr, el nu are experiență. Așa este considerat de alții, de unii din biserică. Dacă este prea cărunt, este prea bătrân pentru tineret. Dacă are 5 sau 6 copii, este irresponsabil. Dacă nu are copii, este un exemplu negativ pentru biserică și nu este un exemplu bun. Dacă folosește prea multe ilustrații în predici, el neglijează Biblia. Dacă nu folosește deloc ilustrații, este plictisitor, este irelevant. Dacă condamnă păcatul prea des, o face public de la amvon, este un păstor irascibil sau nesuferit. Dacă nu le condamnă, atunci este unul compromis care se complace cu păcatul. Dacă conduce o mașină nouă, atunci este controlat de lucrurile firii pământești. Așa te critică unii din biserică și trăiește deasupra standardelor lui. Dacă păstorul are mașină prea veche, face de rușine biserica. Nici cum nu-i bine. Pentru că sunt unii care au acest spirit de a critica. Și tot timpul vor veni ca să critique. Și spunea acest frate, acest autor, că de fapt pentru unii ei consideră critica darul lor spiritual. Auziți? Unii consideră critica ca fiind darul lor spiritual în biserică. De fapt, criticismul face parte din viața noastră publică de slujire. Nu poți să faci nimic, absolut nimic, să nu fii criticat de unii sau de alții. Fie că este vorba să croșetezi surorile, fie că este vorba să tunzi gazonul bărbații, fie că este vorba să faci orice altceva, să vinzi ziare, se vor găsi întotdeauna unii care să te critique. Acest spirit critic, condamnator, este unul foarte molipsitor. Îl putem vedea în jurul nostru peste tot, la locul de muncă, în mass media, la televiziune. Uitați-vă când se face politică, pe cine să... Ei nu vin să spună ce ar face bine pentru popor, pentru România. Tot timpul să critică unii pe alții. Tot timpul ce nu-i bine la ăla, dar nu spune ce ar face el bine. Ați observat acest lucru? Întotdeauna cineva va veni să critique în anturajul nostru, în familie, în societate. Sunt mulți care critică. Dar știți ce este cel mai trist? Că acest spirit critic apare și în locul de închinare, acolo unde se închină Biserica Domnului Iisus Hristos. Acesta este cel mai trist lucru. Și cuvântul pe care Domnul Iisus îl descrie aici, în acest pasaj biblic, de a judeca, este acela care în contextul său propriu înseamnă a trage o concluzie pripită despre cineva sau a-ți asuma o responsabilitate care nu-ți aparține. Ca să fiu și mai lămurit și mai explicit, aș vrea să vă prezint o ilustrație. Proprietarul unei fabrici, un manufacturier care se ocupa cu răsaduri, el planta semințe și vindea acele răsaduri la alte magazine, firme de desfacere, s-a gândit să facă o inspecție și să vadă cum îi lucrează muncitorii. Și cum a venit el așa în inspecție, l-a văzut pe unul care se plimba alene pe acele culoare ale depozitului, încă și cu mâinile în buzunar, nefăcând nimic, doar se apleca peste niște lăzi, se uita în stânga, în dreapta, fără măcar să se închisească, să pună mâna, să ridice vreo ladă. A venit mânios, se citea mânia în ochii lui și s-a dus spre acel om și a spus: fiule, cu cât ești plătit pe săptămână? Acesta a rămas încremenit, a spus: $500, domnule. A scos portofelul, i-a numărat 5 bancnote de $100, știi ce? Ia-i și de azi să nu te mai văd aici. Magazinierul care era lângă el a rămas foarte șocat când a văzut ce se întâmplă și a spus: auzi, către magazinier, de cât timp lucrează leneșul ăsta la noi aici în firmă? Zice: domnule, mă scuzați, dar el nu lucrează la noi, știți, este doar șoferul care a venit să facă livrările și aștepta să îi semneze bonul de comandă. Vedeți, cum putem noi să judecăm, să ne pripim în a judeca pe cineva? Bineînțeles, ăla s-a dus cu banii și... Păstorul și scriitorul Rick Warren ne spune că sunt cel puțin 5 arii în care noi discriminăm și judecăm pe frații noștri. Și spunea el că noi facem de multe ori discriminări pe seama îmbrăcămintei. Dacă deschidem Biblia în Iacov, în capitolul 2, putem observa acolo, ni se spune: frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. De pildă, dacă intră în adunarea noastră, voastră, un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, nu aici în Elim, dar la modul general, și intră și unul sărac, îmbrăcat prost, voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți: tu șezi în locul acesta bun, aici față, nu? Apoi zice săracului: tu stai acolo în picioare, sau șezi jos la picioarele mele, stai acolo undeva la picioarele mele, nu? Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Auziți? Dacă noi procedăm așa, Biblia spune că noi ne facem judecători. Apoi există discriminări pe baza provenienței familiale. Ne uităm cine au fost părinții lui. Păi dacă părinții lui au fost oameni, nu, care n-au adus niciun aport bisericii sau, mă rog, au fost oameni căzuți de la credință, Păi niciodată copiilor nu o să aibă șanse ca să fie ceva, pentru că de multe ori suntem tentați ca să judecăm pe acei oameni. Păi, așchia nu sare, dar asta e proverbul, dar Dumnezeu face minuni, Dumnezeu poate schimba. Amin. Nu înseamnă că dacă tatăl cuiva a fost cum a fost, înseamnă că și copiii lui sunt la fel. Deci noi nu avem acest drept ca să judecăm oamenii pe baza proveniențelor lor familiale. Apoi noi facem discriminări de multe ori pe seama vârstei. Dacă cineva este mai în vârstă, păstorul sau consiliul pastoral este mai în vârstă, nu? Vin tinerii, poate să spună, a, ce știu ăștia? Lumea s-a schimbat de atunci, noi avem astea, nu știu nimic. Sau invers, ar putea cei în vârstă să-i judece pe tineri. Păi, zice, voi, tot timpul cu ideile voastre. Vedeți, cineva spunea, tinerii sunt motorul bisericii și bătrânii sunt frâna, nu? Avem nevoie și de bătrâni și de tineri și trebuie să ne respectăm unii pe alții și să nu ne judecăm și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi există în biserici discriminări pe baza lucrurilor materiale, a realizărilor. Uite ce casă și-a construit. Dacă e de 10 sau 15 ani în Belgia și n-are ce am eu, oh, e un coate goale. Acestea sunt judecăți care circulă prin biserică și eu nu vorbesc așa din invenții, ci sunt lucruri care circulă. Dacă nu are mărcile astea cunoscute, cel puțin Mercedes, Volvo, BMW, Jaguar sau știu eu, ziceți dumneavoastră că știți mai bine, păi atunci n-are
Vindecare?
Ok, Bentley, atunci înseamnă că n-a realizat nimic. Vedeți, aceste judecăți sunt judecăți greșite. Faptul că noi ca și creștini va trebui odată în ziua judecății să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru judecățile noastre, ar trebui să ne facă mai atenți la vorbirea noastră, la gândirea noastră și să fim mai atenți cum ne comportăm în casa lui Dumnezeu și în altă parte. Să fim acei oameni care să înțelegem că noi atunci când judecăm, de fapt noi facem câteva păcate. Primul rând, cel care judecă, el se pune în locul lui Dumnezeu. Așa ne spune Iacov că tu, atunci când judeci, Iacov 4:11, cine vorbește de rău pe fratele său sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Ori, unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești tu și cine sunt eu să judec pe aproapele meu? Vedeți, a judeca înseamnă să-ți asumi un rol pe care numai Dumnezeu și-l asumă. Dacă îți permiți ca să judeci pe fratele și pe sora ta și vom vedea ce înseamnă a judeca, atunci tu îți asumi rolul lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu este mulțumit de locul acesta. Dumnezeu nu este mulțumit ca tu să te joci de-a Dumnezeu. Noi suntem copiii lui, suntem frați și surori și noi n-avem acest drept ca să judecăm pe nimeni. Ei, aș vrea să vedem în continuare ce înseamnă, de fapt, a judeca. Și primul lucru la care aș dori să mă opresc, primul meu gând, aș vrea să fie o privire corectă și clară asupra judecății. O privire corectă și clară asupra judecății. Și în acest sens, aș vrea să vedem mai întâi ce înseamnă a nu judeca. Niciun pasaj din Biblie, sau pot să spun, acest pasaj din Biblie este unul din pasajele biblice care sunt cel mai greșit interpretate. Sunt cel mai greșit interpretate. Sunt unii care scot acest pasaj din context și îl atribuie consiliului pastoral sau păstorului sau predicatorului și spune, auzi frate, ce scrie să nu judeci? Ce vii tu pe mine să mă judeci? Și ei scot din context și spun, vezi frate, scrie aici, nu judeca, lasă-mă în pace, nu tot veni tu mie să-mi spui de păcatele mele. Haideți să vedem, oare aceasta a vrut să spună Domnul Iisus Hristos? Aș vrea să vedem în acest context al însemnătății faptului de a nu judeca, să vedem ce înseamnă o judecare corectă. O judecare corectă mai întâi trebuie să aibă motive întemeiate. Oare interzice Biblia orice fel de judecăți dintre noi? Categoric nu. În Ioan capitolul 7, versetul 24, ce spune Domnul Iisus Hristos? Sunt cuvintele Lui. Voi să nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Spune Iisus să judecăm? O spune. Dar spune judecați după dreptate. 1 Corinteni 2:15. Omul duhovnicesc poate judeca toate lucrurile, și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. De ce nu poate fi judecat omul duhovnicesc de nimeni? Pentru că nimeni nu are motiv să-l judece. Pentru că este un om duhovnicesc, este un om care stă lipit de Iisus Hristos, este un om plin de credință și de Duhul Sfânt și n-ai motive ca să-l judeci pe un astfel de om. 1 Corinteni 5:12, în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. Este datoria noastră să judecăm pe cei dinăuntru? Wow, ceva interesant! Iisus spune, nu judeca, căci cu ce judecată vei judeca, vei fi judecat. Și aici Pavel și Domnul Iisus spune, judecă. E datoria noastră să judecăm pe cei dinăuntru. Vedeți, cuvântul acesta, a nu judeca aici, vine din grecescul crino, care înseamnă a separa sau a selecta. Și se referă la a judeca din motivele unei dreptăți de sine, o judecare egoistă, o condamnare nemiloasă a altora. Tipul de judecată la care se referă aici Domnul Iisus când spune a nu judeca, se referă la acea poziție de sus a cuiva când el șade undeva sus și privește în lungul nasului și critică și judecă pe alții dintr-un motiv egoist, fără să cunoască motivele lor. O să vă dau un exemplu. Îi arde casa cuiva, dar repede se pripesc unii. Na, zice, vezi, o păcătuit. Deci a făcut el ceva, că nu degeaba îi arde casa. Altul cade grav bolnav. Ce vezi? Deci sigur ceva au făcut, că Dumnezeu nu dorme, El nu bate cu bâta. Și atunci găsim noi un motiv să criticăm și să judecăm. Ei bine, datoria noastră, când un om îi arde casa, când cineva cade grav bolnav, nu este să-l criticăm, este să ne rugăm. Amin? Scopul și dorința lui Dumnezeu este să lăsăm lui rolul de judecător, iar noi să ne considerăm frați și surori care să împlinim legea și să ne rugăm pentru el. Dacă eu nu fac așa, sunt un călcător de lege și toată legea se cuprinde în a iubi pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima, sufletul, puterea și cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori eu dacă îl judec, eu sunt judecător, eu nu mai sunt împlinitor al legii, iar noi trebuie să fim împlinitori ai poruncii lui Dumnezeu. Vedeți, Biblia, spuneam, nu condamnă orice fel de judecată. Pentru unii oameni, echivalează asemănarea noastră cu Hristos absența oricărui fel de judecată. Și îi spun, păi, frații predicatori, n-au voie să predice împotriva homosexualității, n-au voie să predice împotriva păcatului curviei, n-au voie să predice împotriva cutare și cutare. Și în multe biserici, să știți, de aceea am insistat să spun că eu consider că Biserica Elim este o biserică vie. Să știți, frați și surori, sunt biserici unde așa ceva nu se mai predică. Nu se mai predică despre păcat, pentru că păcatul, atunci când îl condamne în mod public de la amvon, sunt mulți care sprinși în ghearele lui, sunt mulți care susțin financiar bisericile și nu le convine să le spui tu despre păcatele lor. Sunt alții care trebuie să se supună ierarhic unor mai mari ai bisericii și nu le convine, nu, celor care sponsorizează biserica să vii tu și să le vorbești despre păcat. În multe biserici, cei care o conduc au cedat acestor presiuni păcătoase și au devenit un fel de predicatori populiști. Ei predică după placul oamenilor. Ce ați vrea să auziți azi? Încă mi-aduc aminte, unul când a venit într-o biserică, un misionar, i-a zis fratele păstor, a stat lângă el și zice, vezi să nu predici despre bogății și astea, că avem mulți patroni care susțin biserica. Dar zice, dar să nu predici nici despre cutare, că avem și din aia. Dar zice, frate, despre ce să predic? Zice, pe predic despre evrei, că de așa n-avem în biserică, vedeți? Și astfel sunt unii care devin predicatori populiști. Dar ori a nu judeca nu înseamnă că tu n-ai voie să judeci și să vorbești, să condamni păcatul. Noi trebuie să condamnăm păcatul, dar să iubim pe păcătos. Asta face Dumnezeu. Dumnezeu i-a iubit pe păcătoși, dar a condamnat păcatul din viețile lor. Noi, ca și creștini, ar trebui chiar din gura mare să strigăm împotriva acestor păcate care sunt la ora actuală în jurul nostru. Ar trebui, dacă se poate, chiar de pe acoperișul caselor. Să nu-ți fie rușine să stai niciodată în picioare pentru cauza Domnului Iisus Hristos, dar ar trebui să ne fie rușine să tăcem. Întotdeauna bisericii Domnului Iisus Hristos ar trebui să fie mai rușine să tacă decât să se ridice și să predice împotriva păcatului. Prințul predicatorilor Charles Spurgeon a spus odată, este Dumnezeu glorificat sau Evanghelia Lui? Dacă mă duc în lume și le spun pur și simplu oamenilor că ei sunt mântuiți prin Iisus Hristos, în timp ce în viețile lor sunt pline de idoli și păcatul este la ei acasă, oare nu cumva, spune el, le-a spune o minciună? Și spunea Spurgeon, dacă aș spune așa ceva, că sunteți bine, trebuie doar să vă predați Domnului și atâta tot. Spune că aș fi un mincinos, aș perverti Evanghelia și l-aș insulta pe Iisus Hristos. Auziți ce a spus Charles Spurgeon? Știți de ce? Pentru că nu-i suficient ca Iisus Hristos să fie mântuitor în viața ta. El trebuie să fie și Domn. Deschideți Biblia la Fapte 5:31. Cel acum l-a înălțat Dumnezeu Tatăl pe Iisus Hristos ca să fie mântuitor și atât? Nu, și Domn. Este nevoie ca dacă Iisus Hristos a intrat ca mântuitor în viața ta, să-L lasă să fie Domn. El să stăpânească ca Domn și să dai la o parte idolii și toate lucrurile care împiedică o slujire constantă, efectivă și o dedicare înaintea lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne! Apoi, aș vrea să vedem tot în contextul acesta că o judecată despre privirea corectă și clară asupra judecății, că o judecată care este lansată este una reciprocă. O judecată lansată este una reciprocă. Dacă vreți, judecata are efect de bumerang. Câți dintre dumneavoastră cunoașteți acel bumerang? Eu mă jucam în copilărie. Există unele foarte perfecționate, le foloseau vânătorii, puteau să lovească sau să atingă ceva și acel bumerang se întoarce la cel care l-a trimis. Este o unealtă așa în formă de banană, să spunem, dar mai îndoită puțin, mai încovoiată. Vedeți, așa sunt judecățile noastre. Domnul Iisus Hristos spune că judecata este cu efect de bumerang, este reciprocă. Judecata cu care judeci pe alții, vei fi judecat tu însuți la rândul tău. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos ne-a învățat despre judecată, El ne avertizează ca nu cumva să fim acei oameni ipocriți care în timp ce judecăm păcatul din viețile altora, păcatul însuși să-și găsească locuință în casele noastre. Nu cumva să fim ipocriți. Noi dorim să judecăm, dar în momentul în care judecăm, nu cumva același păcat să fie în casa noastră. Vedeți, în Romani 2, versetul 1 și versetul 21, Apostolul Pavel condamnă acest fel de ipocrizie. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Deci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. De ce? Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Și trecem peste versete, ajungem la versetul 21. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți, tu care propovăduiești să nu furi, furi, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești, tu, căruia ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele, adică ești un ipocrit care măsori pe alții cu o măsură cu care nu ești în stare să te măsori pe tine însuți. Ori așa ceva nu se poate. O întâmplare mai veche ne vorbește despre un brutar și un fermier care erau vecini. Brutarul a început să cumpere unt de la fermier și în timp ce, mă rog, s-a dus la el să-i ceară untul, el a cumpărat și a spus, dăm un kilogram de unt. Fermierul, când l-a văzut pe brutar că îi face încredere să cumpere unt de la el, a spus, auzi, dar tu vinzi pâine, nu-i așa? Da, vreau și eu o pâine de la tine. Păi uite, de care vrei? Tot de un kilogram. Și a cumpărat pâine de un kilogram. Ei bine, când a ajuns acasă brutarul, a măsurat untul de 3 ori și a spus, îmi pare că n-are un kilogram. O fi având 800 grame, a tot cântărit, el avea tot felul de unități, brutarul, că și-a permis. A măsurat de 3 ori, a chemat martor, vedeți, m-a înșelat cu el la tribunal. A ajuns la tribunal, judecătorul, care-i pricina voastră? Uite, m-a înșelat, am martorii, uite ce mi-a cântărit. Îl întreabă pe acuzat, pe fermier, domnule, tu cu ce cântărești? Ai balanță? Am, domnule judecător, dar ai și unități. Păi, domnule judecător, din astea nu am. Și atunci, cum cântărești tu untul clientului? Păi zice, uite, eu, fiindcă era foarte jontis, să spunem, și a venit la mine să cumpere unt, m-am decis să cumpăr și eu pâine. Și am cerut pâine de un kilogram, am pus-o în balanță și pe cealaltă parte am pus untul. Deci dacă el s-a înșelat, e numai vina lui. El s-a înșelat singur. Vedeți, așa se întâmplă și cu judecățile. Atunci când noi judecăm pe alții, ni se va judeca. Căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și cu ce judecată judecați, veți fi judecați. De fapt, acesta este și un principiu, dacă vreți, a secerișului spiritual. Sunt niște legi a secerișului spiritual. Și anume, culegem ceea ce am semănat. Apoi culegem mai mult decât am semănat. Și dacă noi semănăm un spirit din acesta critic, condamnator, să nu ne așteptăm să culegem altceva. Știți de ce spun acest lucru? Pentru că s-ar putea fratele tău să tolereze o dată, de două ori, de trei ori, tot vii și-l critici. Și să fii un frate blânduc așa în biserică. Să spui, mă, ăsta niciodată n-o sărit așa. Dar după ce mergi de trei ori și tot îl critici, s-ar putea să-ți răspundă cu aceeași monedă și să analizeze și el viața ta. Să vadă, ia măi și la asta să-i găsesc și eu ceva. Vedeți, deci, de aceea acest spirit critic este unul de condamnat. Domnul Iisus Hristos, el nu are aici în vedere doar judecata imediată, ci are în vedere și judecata finală. Dacă noi suntem duri, dacă judecăm fără milă, fără compasiune, dacă ne sare țandăra, sărim în sus întotdeauna gata pentru a condamna pe alții, tragem concluzii în pripă și judecăm pe toți cei care nu se încadrează în standardele legalismului nostru, să ne așteptăm ca într-un timp oarecare să avem parte de același tratament. Dar nu uitați, aici este vorba de două judecăți. Poți fi judecat cu o judecată instantanee, dar vei fi judecat la judecata viitoare dacă eu și dumneata nu ne pocăim de acest păcat al criticilor și al judecăților care nu sunt după cuvânt. Într-o zi va trebui să dăm socoteală marelui judecător. El te va chema și va trebui să dai socoteală înaintea lui. Citeam undeva despre un tată care s-a dus cu caleașca la cumpărături și nu mai țin minte unde, în Arkansas sau undeva în California, nu rețin exact localitatea, că să greșesc, s-a dus la un magazin mare. A lăsat copilul de vreo 6 ani, îmi pare, în căruță, în caleașcă. Dar caii s-au speriat pentru că n-a blocat căruța și au luat-o la trap pe aleea principală. Ei bine, copilul acela de 6 ani nu știa să prindă hățurile și să oprească cai și era în primejdie de moarte. Atunci, un om care a zărit totul, tot ce s-a întâmplat de pe alee, a luat-o pe scurtătură, fiindcă aleea era șerpuită, caii urmau aleea. Acel om a luat-o pe scurtătură, a sărit în căruță și a oprit caleașca respectivă. Ei bine, după vreo 20 de ani, s-a întâmplat că acel băiat, care avea acum 26 de ani, să trebuiască să dea socoteală de toate faptele lui nelegiuite. A ajuns un răufăcător, un criminal, un bandit și a trebuit să fie judecat. Spre surprinderea lui, la doar vârsta de 6 ani, a reținut chipul salvatorului său. Salvatorul său era tocmai judecătorul care îi stătea în față. Și a spus, ai ceva să răspunzi împotriva acuzațiilor care ți se aduc? Și a spus, nu, domnule judecător, doar vreau să vă pun o întrebare. Mă mai țineți minte pe mine, că eu am fost copilul acela? Zice, da, să știi că și eu te țin minte. Zice, că nu te-ai schimbat, fizionomia ta nu s-a schimbat prea mult. Dar știi ce îmi pare rău? Că eu, odată în viața ta, am fost salvator. Dar acum trebuie să-ți fiu judecător. Nu uitați, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, acum, în viața noastră, este mântuitor. Dar va veni o zi în care Iisus Hristos va fi judecător și va răsplăti fiecăruia după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup, ne spune cuvântul Domnului în Corinteni, capitolul 5. Vedeți, spunea cineva, Kent Hughes, că tonul judecăților noastre pământești va fi tonul cu care Dumnezeu ne va judeca în ceruri. Tonul judecăților noastre pământești, nu uitați, va fi tonul cu care Dumnezeu ne va judeca pe noi în ceruri. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să vedem, după ce am analizat și am văzut ce este și ce înseamnă a nu judeca și a judeca, aș vrea să vedem în al doilea rând un al doilea principiu care îl extragem din acest pasaj biblic, și anume, orice privire pervertită este condamnată de Domnul. Orice privire pervertită este condamnată de Domnul. Haideți să clarificăm, este greșit să judeci ceva, orice? Nu. Sunt lucruri care Dumnezeu ne spune că noi trebuie să le judecăm, ca oameni maturi, ca oameni spirituali, noi trebuie să luăm anumite concluzii și atitudini. Pe Diotref, Ioan îl face public în biserică, celui Diotref îi place întâietatea. Și noi am zice, cum își permite Ioan, apostolul iubirii, să-l facă public pe unul de rușine? Ca și cum s-a ridicat fratele Dorin și a zis, să nu aveți legătură cu ăla. Ce, toți am zis, fratele Dorin, nu judeca. Dar Ioan a făcut-o. Sau a spus, Dima, din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit. Păi frate Pavele, dacă Dima s-ar pocăi și s-ar întoarce, cum îți permiți tu să-l faci public pe Dima de rușine? Și a fost apostolul Pavel. Să nu uităm că sunt judecăți care sunt spre binele bisericii, care sunt permise și oamenii duhovnicești trebuie să le judece. Dar Domnul Iisus condamnă acest fel de atitudine de judecată învăluită în cruzime, în loc să fie învăluită în compasiune și în considerație. În acest sens al condamnării privirilor pervertite de către Domnul, aș vrea să vedem două lucruri. O vedere distorsionată. În primul rând, Domnul condamnă o vedere distorsionată. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? De ce vezi tu acest termen tradus mot-a-mot din limba greacă, el poartă în el înțelesul de ce te holbezi? De fapt, de ce vezi tu? Nu se referă la o privire instantanee, nu se referă la o scanare de moment, se referă la o privire fixă, intenționată. Atunci când privești, când te holbezi intenționat în viața cuiva, ca să-i cauți greșelile, ca să-i vânezi păcatele. Efectiv, acest pasaj biblic se referă la vânătorii de greșeli. Din categoria lor fac parte acei dregători care l-au părât pe Daniel și care căutau ca să îl pârască, ca să-i găsească ceva, ca să-l dea jos din dregătoria lui. Biblia nu spune să te holbezi, nu spune dacă pândești pe fratele tău și îl vezi, nu spune stai la ușa fratelui tău, unde stă cu tare? Hai să stăm noi la ușă, să iei, nu se ceartă niciodată cu nevasta, să iei, nu-ți face niciodată, nu strigă, nu ridică tonul. Vedeți, Biblia nu ne spune așa ceva. Biblia spune întâmplător dacă ai auzit, dacă vezi pe fratele tău, nu dacă pândești, nu dacă te holbezi la viața lui, fiindcă toți suntem oameni. Și dacă ar fi să ne holbăm unii la viețile altora, nu există unul care să n-aibă o greșeală. Am putea avea fiecare, să venim cu o listă de greșeli, dar asta vrea Dumnezeu de la noi? Nu asta vrea. Știți, citeam în cartea lui Petru Lascău, Între zâmbet și suspine, cum tatăl și-a surprins băiețelul pândind la gardul vecinului. Vecin cu ei era întâmplător tocmai păstorul. Și a spus, măi, dar ce cauți acolo? Ce pândești acolo? Zice, tate, zice, vreau să văd cum reacționează păstorul când își dă cu ciocanul peste deget. Vedeți, dragii mei, oricine ar fi, prezbiter, diacon, oameni, fiecare este om și poate scapă ceva. Poate are o greșeală și sigur suntem oameni care avem greșeli. Dar Biblia interzice ca noi să ne holbăm la viața cuiva. De fapt, asta înseamnă a judeca, să stai și să-ți faci din aceasta o meserie. Să stai și să te holbezi la viața cuiva ca să-l prinzi în momentul în care a păcătuit. James Montgomery Boyce ne oferă câteva simptome care aș vrea să vi le prezint și noi înșine am putea să ne analizăm dacă nu cumva avem acest păcat al judecăților greșite. Dacă nu cumva în viața noastră există acest spirit critic și condamnator pe care Domnul Iisus Hristos însuși îl condamnă. Și auziți ce spune acest om? Eșecurile altor oameni îți îmbunătățesc opinia despre tine? Atunci când vezi că cuiva merge rău și are un eșec și nu mai își poate plăti casa sau știu eu, a pierdut afacerile, acest lucru îți mărește încrederea în tine și te crezi mai grozav decât el? Apoi eșecurile altora scad preocupările pentru defectele și slăbiciunile din viața ta? Dacă vezi că un slujitor ordinat sau cineva a greșit, atunci zici, păi dacă ăla a greșit și eu pot să-mi permit. Dar ce, că ăla e mai sus? Este o privire greșită, este o privire distorsionată. Apoi, dacă eșecurile altora îți cresc dorința de a-i vedea pedepsiți, vezi, cineva a făcut ceva și acum tu aștepți cumva să vină ziua aceea, tu nu spui la nimeni, dar în inima ta tu îl judeci, aștepți acea zi să-l pedepsească Domnul, că nu se poate ca și lui să-i meargă la fel ca și cumințelul lui de tine. Noi suntem aia cuminței și drăgălași și cum să-i meargă și la altul care a păcătuit, care îl știi tu, că nu vine de atâtea ori la biserică ca și tine, nu se închină așa de des, cum să-i meargă și lui la fel de bine cum îți merge ție? Și parcă ai acea dorință să fie pedepsit. Ei bine, dacă acea dorință ca cineva să fie pedepsit o ai în inima ta, dă-mi voie să spun că în inima ta s-a instalat acest spirit critic, condamnator, de judecată, nedreaptă și trebuie să ne pocăim grabnic de el. Apoi greșelile cuiva te fac să-ți amintești de toate greșelile lui din trecut. Dacă cineva ți-a greșit, mi și amintești tot trecutul. Păi stai frate, că și atunci, toate ți le amintești. Dă-mi voie să spun, dacă acest lucru ți-l amintești, s-ar putea ca în inima ta să se instaleze un spirit din acesta critic. Dacă vezi repede paiul din ochii altora, în timp ce în ochii tăi este o bârnă, dă-mi voie să spun că ești și sunt, în cazul acesta, un fariseu de cea mai joasă speță. Apoi, spuneam că Domnul condamnă o privire pervertită și am văzut că El condamnă o privire distorsionată, dar El condamnă și o privire deceptivă. Haideți să vedem în sensul acesta. Putem descoperi că în viață unii oameni din aceia care văd repede paiele din ochii altora sunt oamenii care fac acest lucru din pricină să-și mascheze aceleași păcate în viețile lor. Sarcasmul este o modalitate pe care ei o folosesc sau condamnarea de a-și masca propriile lor păcate. Acești oameni au un schelet în dulapurile lor și nu vor ca să fie descoperit, dar ei tot timpul condamnă pe alții cu privire la aceleași păcate care sunt în viața lor. Un om al lui Dumnezeu și un scriitor pe nume Talmage a scris: aș face o regulă aproape fără excepție cu privire la oamenii care, acei oameni care critică pe alții și spune despre ei, sunt cei mai nemiloși în analiza altora. Ei te scanează din scalpul capului și până în talpa piciorului ca să-ți găsească o greșeală. Și spunea el, Talmage, ei și-au petrecut timpul cu vânătoare de șobolani și țestoase de noroi, în loc să-și petreacă timpul vânând vulturi și animale scumpe de blană. Vedeți ce spune acest om? Unii, în loc să meargă la vânători, să câștige pentru împărăția Domnului Iisus Hristos suflete, să le aducă în casa Domnului, să duc la vânătoare de șobolani și vânătoare de țestoase și vânătoare de nu știu ce lucruri fără importanță. Vedeți cu ce este preocupat și preocupă diavolul timpul unor oameni? Cu vânarea de greșeli, în loc să se ocupe cu vânători mult mai bine plătite de Domnul. Dar asta nici nu-i plătită, e condamnat, îmi cer scuze. Să se ocupe cu acele vânători, ca să aducă în casa Domnului oameni care să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți? De multe ori cei care folosesc sarcasmul, îl folosesc ca să-și acopere viața lor. Am fost undeva într-o biserică și era un frate. Eu nu spun că să nu vorbești, pentru că din când în când trebuie vorbit despre ținuta femeii în adunări și este un subiect normal, dar acel frate, nu exista predică numai aia, numai despre aia vorbea, numai despre ținuta surorilor. Să nu vin așa. E bine și când o face păstorul, că trebuie să o facă, că noi pe el îl împingem, nu că nu o să o facem noi. Nu? Și atunci el o făcea la fiecare predică și nu după mult timp a fost descoperit că voia să fugă cu tristețe, o spun, voia să fugă cu secretara lui de la lucru. Vedeți, oameni care tot timpul iau ceva cu femeile, dar în inima lor s-ar putea să fie afemeiați. Vedeți, noi trebuie foarte bine să ne gândim înainte de a judeca și înainte de a condamna. Nu cumva același păcat pe care eu îl condamn la alții să fie în viața mea. Vă amintiți istoria lui David care a comis adulter și care a conspirat la crimă? A trecut aproape un an și se gândea David că nimeni nu va ști nimic, dar Dumnezeu îl trimite în casa lui pe prorocul Natan și vine cu acea pildă cu mielușaua. Un om bogat avea multe oi. Deci ce să tai eu din oile mele? S-a dus și a luat mielușaua omului sărac. David s-a prins de mânie. A spus, omul acela e vrednic de moarte, să dea 4.000 înapoi. Vedeți, Natan nu l-a condamnat direct pe David. A condamnat păcatul din viața lui și a spus, David, tu ești omul acela. Ce repede suntem noi gata de a sări ca să condamnăm pe alții. Dar când este vorba de noi, ne facem micuți, micuți și am vrea, dacă se poate, să scăpăm nepedepsiți. Dar Domnul este drept și Dumnezeu judecă pe fiecare după dreptatea Lui, după modul cum a trăit viața pe acest pământ. Ioan capitolul 8, Domnul Iisus a rămas cu acea femeie și a întrebat-o, acea femeie prinsă în adulter, unde sunt părâșii tăi, femeie? Femeia s-a uitat în jurul ei și n-a mai văzut pe nimeni. Atunci Iisus a spus, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Adică nici El, Iisus, care este singurul care are dreptul să condamne, singurul care are dreptul să judece. El i-a spus femeii, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă ești aici astăzi vreau să spun că noi, în calitate de slujitori, care vă vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos, noi vă iubim pe voi, dar urâm păcatul din viața oricărui frate sau soră sau a vreunuia care a venit să viziteze biserica noastră. Noi urâm păcatul, dar noi vă iubim pe voi toți. Și ajută-ne, Doamne, să putem iubi și să fim acei oameni care să iubească. Pentru că adevărata pocăință, să știți, se concentrează asupra păcatelor proprii. Predica până oară într-o zi fratele Dorin din Luca 7 despre Simeon și despre acea femeie. Acea femeie stătea la picioarele Domnului Iisus și nu îndrăznea nici capul să-și ridice. Dar Simeon era plin de judecăți și l-a judecat pe Domnul și a spus: ce fiu al lui Dumnezeu ăsta, nici proroc nu-i. Că dacă ar fi proroc, un proroc îi descoperă Domnul și știe ce femeie păcătoasă e asta și n-ar lăsa-o să se atingă măcar de el. El l-a și judecat pe Domnul. Dar adevărata pocăință se concentrează asupra păcatelor proprii. Ea a stat acolo la picioarele Domnului și n-a condamnat pe nimeni. N-a scos niciun cuvânt de apărare și a rămas acolo și și-a plâns păcatele. Și în al treilea rând și ultimul, aș vrea să mai vedem un principiu din acest pasaj biblic, și anume, se cere o verificare personală. Se cere o verificare personală. Carson, un autor, un apologet creștin care a scris mai multe cărți, spunea că fariseii judecă și critică pe alții ca să arate ei bine în ochii altora. Și spunea el: noi creștinii ar trebui să ne judecăm pe noi înșine ca să putem ajuta pe alții să arate bine. Nu uitați acest principiu. Fariseii critică și judecă pe alții ca să arate ei bine în ochii altora. Noi creștini adevărați, copiii Domnului Iisus Hristos, ar trebui să ne judecăm pe noi înșine ca să ajutăm pe alții să arate bine și să arate bine în ochii bisericii și în ochii lui Dumnezeu. În acest sens, orice judecată pe care o facem ar trebui să aibă scopul de a-i ajuta pe alții. Dumnezeu vrea că atunci când noi judecăm să putem să-i ajutăm pe alții. Haideți să vedem în acest sens o verificare introspectivă. Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, apoi vei vedea bine să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Cuvântul acesta mai întâi este un cuvânt foarte interesant, care ne spune nouă ce ar trebui să se întâmple în ordine cronologică. În ordine cronologică, cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai întâi să dăm bârna la o parte, ca să putem vedea deslușit paiul. Dragii mei, poate unii din dumneavoastră ați fost la Consiliul Pastoral vinerea seara și poate că nu întotdeauna sfatul pe care l-ați primit vi s-a părut vouă bun, dar n-a fost nepoliticos, nici aspru, dar nu a fost ce ai vrut tu să auzi. Și aici este problema multora. Atunci când nu aud ceea ce vor ei să audă, încep să critique și să condamne. Atunci când îți faci o părere, o verificare introspectivă în inima ta, s-ar putea să fii surprins să descoperi că bârna ta este atât de mare încât să trebuiască să iei toporul și să cioplești mult pe ea. Și apoi, după ce dai bârna, să mergi și să verifici și să scoți paiul sau așchia din ochiul fratelui tău. Dragii mei, s-ar putea ca mulți în această biserică să vă supărați și vă spun, dar sunt mulți care chiulesc la acest capitol și în loc să stea să dea pe bârnă cu toporul, ia frate și soră toporul și dă pe bârna aceea până dispare. Ei se duc să facă ce-i mai ușor, lasă bârna acolo și merg să scoată ei așchii. Acest principiu nu este un principiu dumnezeiesc. Dumnezeu vrea ca să luăm toporul cuvântului, să stăm în rugăciune înaintea Lui și atâta să cioplim la bârna aceea din ochiul nostru, care este spusă de Domnul Iisus, prezentată într-un mod sarcastic, până când acea bârnă va dispărea. Dar s-ar putea să fii surprins, știți de ce lucru? Că nu o să-ți mai rămână timp de așchi. Asta e problema. S-ar putea ca, lucrând mult pe acea bârnă, să nu mai ai timp de așchile altora. Și-ar fi greșit acest lucru? Eu zic că nu. Haideți să ne pocăim și să dăm această bârnă la o parte. Și în ultimul rând, și închei tot cu privire la această verificare personală, această verificare, spuneam, este în două sensuri. Este verificarea noastră interioară, să cioplim și să dăm bârna la o parte și apoi este o reflecție atentă spre exterior. Numai după ce ai dat bârna din viața ta la o parte, va trebui și poți să te ocupi de așchia din ochiul fratelui tău. Cineva spunea, un medic spunea, ochiul uman este unul din cele mai sensibile organe ale corpului. Ochiul se apără atunci când frații care stăia la dischioză sau ceva, sare o așchie. Imediat ochiul reacționează apărându-se, pleoapa se închide. Ochiul lăcrimează, Îl vezi imediat pe un frate, ce-i cu ochiul acela roșu? Frate, mi-a intrat ceva în ochi. Ochiul este un organ foarte sensibil. De aceea scoate așchia din ochiul fratelui tău. Nu este o operație simplă. E nevoie de multă delicatețe. Ia să te duci tu la un medic oftalmolog, cu așchia sărită, ai tăiat lemne sau cu circularul și ți-a sărit așchia și să se ocupe așa bădăran de tine. Îți scoate, poate iasă și pupila, nu? Deci, vedeți, această operație necesită o delicatețe. Nu poți să vii tu așa, frate, iei penseta, hai să scot așchia din ochi. Acest lucru nu este posibil. Este nevoie de multă delicatețe, de multă compasiune. Și scopul este ca să-l ajuți pe acest frate, ca să-i scoți așchia, să poată vedea clar împărăția lui Dumnezeu, să-l vadă pe Domnul. Scopul Domnului nu-i să te duci la fratele cu așchia, să-i faci poză și să-l pui pe Facebook. Uite, vă place fratele cu așchia? Nu! Nu ăsta e scopul Domnului Iisus. Scopul e că dacă te duci la acel frate și întâmplător ai văzut așchia, să spui în taină, frate, lasă-mă să mă rog pentru tine, lasă-mă să mă rog pentru păcatul acela. Vreau ca să-ți scot acea așchie. Dar ai nevoie de multă delicatețe, de multă finețe, de multă rugăciune. Zic, Doamne, ajută-ne ca să facem această lucrare după voia Ta. Să nu fim niște ipocriți, ci să înțelegem acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu judeca ca să nu fii judecat. Dar dacă judeci, fă-o cu milă, fă-o cu compasiune, fă-o cu inimă curată ca pentru Domnul și Domnul să ne ajute. Amin.